ila fiiriyo kala aragti duwanaanshahaas.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali nchini Rwanda. Ninayekukaribisha hii leo ni mimi Mkamiti Kibayasi. Katika matangazo yetu ya hivi sasa, tunakuletea kipindi maalum cha kusherekea Christmas. Lakini kwanza tunakusomea habari muhimu za dunia.
Uchaguzi wa rais wa Kongo unaonekana kukumbwa na utata, wakati upinzani ukiitisha kufutwa kwa kura hiyo kufuatia madai ya udanganyifu. Wagombea watano wa upinzani wakiwemo aliyewahi kuwa gavana wa mkoa wa Katanga Moise Katumbi wamesema Jumamosi kwamba zoezi hilo halifai kuheshimiwa kwa kuwa lilikumbwa na udanganyifu mkubwa. Wagombea wengine watano wakiwemo mshindi wa tuzo ya Nobel Denis Mukwege na aliyewahi kuwa mkurugenzi wa kampuni ya mafuta Martin Fayulu wameitisha maandamano ya kupinga uchaguzi huo Jumatano wiki ijayo. Takriban wapiga kura milioni 44 kwenye taifa hilo la Afrika ya Kati lenye utajiri mkubwa wa madini walijiandikisha kupiga kura ya kuchagua rais, wabunge, viongozi wa mabaraza pamoja na madiwani. Felix Tshisekedi ambaye anaonekana kuongoza kwenye idadi ya wabunge kulingana na kura zilizopigwa nje ya nchi anawania muhula wa pili dhidi ya wagombea wengine 18. Na mataifa ya magharibi yameomba kuwepo kwa hali ya utulivu wakati kukiwa na wasiwasi wa kujirudia kwa kasia kama zilizotokea muda mfupi baada ya uchaguzi uliopita. Maelfu ya watu nchini Morocco leo wamefanya mojawapo ya maandamano makubwa zaidi ya kuunga Palestina mkono mjini Rabat tangu kuzuka kwa vita vya Gaza, wakati wakiitisha kuvunjwa kwa mahusiano kati ya taifa lao na Israeli. Maandamano dhidi ya vita vya Israel huko Gaza yamekuwa yakivutia maelfu ya watu nchini Morocco tangu kuanza kwa ghasia hizo zaidi ya miezi miwili iliyopita, mengi yakiongozwa na makundi ya Kiarabu na Kiislamu. Maandamano ya leo yamepangwa kwa ushirikiano na makundi yenye msimamo wa kushoto pamoja na lile lililopigwa marufuku la Al-Adhi Wal Isn Islamist. Wengi wa waandamanaji hao takriban 10,000 walikuwa Waislamu, ambapo wanaume walikuwa kando na wanawake wakati wakipeperusha vibendera vya Palestina, huku baadhi wakibeba mabango yenye maneno upinzani kuelekea kwenye ushindi, sitisheni uhusiano wa Israeli na Morocco, na vile vile achia Palestina uhuru wake. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Wapiga kura wa Tunisia leo Jumapili wameshiriki uchaguzi wa kwanza wa bunge chini ya katiba mpya iliyoshinikizwa mwaka jana na Rais Kais Saied. Na kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, wapinzani wamesema kwamba zoezi hilo ni hatua ya karibuni zaidi ya kuendeleza ajenda ya udikteta kutoka kwa rais huyo. Saied ambaye alikuwa profesa wa sheria alichaguliwa kuwa rais wa Tunisia 2019. Wakati akijitwika madaraka yote miaka miwili baadaye na kuvunja serikali pamoja na bunge, huku akitangaza kwamba angetawala kwa kutumia amri ya rais. Kwenye uchaguzi wa leo takriban wapiga kura milioni 9 walitarajiwa kuchagua zaidi ya madiwani 2,000 kati ya wagombea 7,000 wanaomania, kulingana na tume huru ya uchaguzi nchini humo. Hata hivyo, wapinzani wa Said waliomba wapiga kura kususia, wakitaja zoezi hilo kuwa kinyume cha sheria na lenye kulazimishwa. Mwanahabari mmoja wa AFP kwenye mji mkuu wa Tunis amesema kwamba idadi ya wapiga kura waliojitokeza ilikuwa ndogo, wakati baadhi ya vituo vikibaki tupu kufikia saa za adhuhuri. Mamlaka za kieneo zimesema leo kwamba takriban watu 4 wameuawa na wengine 9 kujeruhiwa kufuatia urushaji makombora wa Russia kusini mwa Ukraine kwenye mji wa Kherson ndani ya saa 24 zilizopita. Oleksandr Prokudin, ambaye ni mkuu wa utawala wa kijeshi wa kieneo kupitia ujumbe wa Telegram, amesema kwamba vikosi vya Russia vilirusha makombora 71 kwenye mji huo wakilenga sehemu za kati, maeneo ya makazi, vituo vya elimu na afya pamoja na sehemu nyingine nyeti. Ameongeza kusema kwamba mke na mume waliokuwa kwenye umri wa miaka 80 pamoja na mtoto mdogo ni miongoni mwa watu waliokufa. Vikosi vya Ukraine vilikomboa Kherson hapo Novemba baada ya kushikiliwa na Russia kwa miezi kadhaa, lakini vikosi vya Russia vimeendelea kushambulia mji huo tangu wakati huo. Kwenye taarifa nyingine, Ukraine imesema kwamba mfumo wake wa ulinzi wa anga umetungua droni 14 kati ya 15 zilizorushwa na Russia usiku kucha. Maafisa wa Ukraine hapo awali walikuwa wameonya kwamba huenda Russia ikaongeza mashambulizi yake wakati huu wa msimu wa baridi. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Jabalia, ambao ni mji uliopo kaskazini mwa ukanda wa Gaza, umelengwa usiku kucha katika mashambulizi ya Israeli pamoja na mapigano ya leo asubuhi, wakati Israeli ikisema kwamba imekaribia kuchukua udhibiti kamili wa kaskazini mwa Gaza. Ripoti zimeongeza kwamba Israeli imelenga takriban malengo 200 ndani ya Gaza katika muda wa siku moja iliyopita. Msemaji wa jeshi la Israel Jonathan Conricus ameambia shirika la habari la AFP kwamba sasa tunaelekeza juhudi zetu za mashambulizi dhidi ya Hamas kusini mwa Gaza. Hamas imesema kwamba mashambulizi hayo yamegonga Jabalia na Khan Yunis, ambayo ni miji ya kuzaliwa na pia ngome ya Yahya Sinwar, ambaye ni kiongozi wa Hamas huko Gaza. Msemaji wa jeshi la Israel IDF Real Admiral Daniel Hagari amesema kwamba vikosi vyake vinakaribia kuchukua udhibiti kamili kaskazini mwa Gaza. Hata hivyo, zaidi ya darzeni moja wanajeshi wa Israel walikufa kwenye mapigano ya mwisho wa wiki katika kile Israeli imetaja kuwa siku za mapigano mabaya zaidi tangu ilipoanza mashambulizi ya ardhini ndani ya Gaza hapo Oktoba 20. Na mji mkuu wa China wa Beijing umevunja rekodi kufuatia saa kadhaa za baridi iliyopita chini ya nyuzi sufuri katika mwezi wa Desemba, mara ya mwisho kwa hilo kutokea ikiwa ni mwaka 1951 pale baridi kali ilipokumba taifa hilo na kuweka historia. Kaskazini na kaskazini mashariki mwa China kumeshuhudia baridi ya kihistoria tangu wiki iliyopita, wakati baadhi ya maeneo ya kaskazini yakishuhudia nyuzi 40 chini ya sifuri Celsius au hata zaidi, wakati upepo wenye baridi ukiendelea kuingia kutoka Arctic. Kufikia leo Jumapili, kituo cha uangalizi mjini Beijing kilikuwa kimerekodi zaidi ya saa 300 za baridi ya chini ya sifuri kuanzia Desemba 11, ukiwa muda mrefu zaidi tangu hali kama hiyo kushuhudiwa 1951, kulingana na gazeti la serikali la Beijing Daily. Gazeti hilo limeongeza kusema kwamba Beijing imeshuhudia siku 9 mfululizo za nyuzi 10 chini ya sifuri Celsius ndani ya kipindi hicho. Miji kadhaa kwenye jimbo la kati mwa China la Henan, kusini magharibi mwa Beijing, pia inashuhudia baridi kali, wakati mtambo wa kuzalisha umeme uliopo mjini Jiuzhou ukijitahidi kuhakikisha huduma zinapatikana ili kukabiliana na hali iliyoko. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, napokaribisha kwenye kipindi maalum kinachohusiana na mkesha wa Krismasi. We can make it.
Karibu mpenzi msikilizaji katika kipindi maalumu cha Christmas Carols kutoka hapa VOA Swahili, Washington DC. Jina langu ni Mary Mgawe, fuatana nami hadi mwisho wa kipindi hiki. Wakristo ulimwenguni wanaadhimisha na kusherekea kipindi cha Christmas kwa matukio mbalimbali, ikiwemo ibada makanisani, kukumbuka kipindi cha kuzaliwa Yesu Kristo, salamu za heri, kupeana zawadi na mambo mengine ya kufurahisha katika siku hii. Ikiwa bado ni siku moja tu, wengi hupenda kuita Christmas Eve. Mara nyingi siku hii huambatana na miziki ya Christmas, yani Christmas carols, ikiwa tu ni ishara matayarisho ya siku kuu, ambapo nyimbo hizi hupigwa maeneo mbalimbali.
To us a sign is given. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
Behold, the King is come and the world is full of light. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
Thank you.
hivi leo tuko na mchungaji Ruben Mwambola wa kanisa la Cathedral of Praise hapa Maryland, lakini msimamizi wa makanisa ya Salem huko Tanzania anaeleza nini maana ya Christmas.
Tunasherekea siku ya Christmas kwa sababu ni kukumbuka kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye unaposoma maandiko katika Mathayo 1:20 mpaka 21, malaika amemwambia Yusufu kwamba na Mariamu atazaa mtoto na utamwita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Kwa tunakumbuka siku ya kuzaliwa kwake, ya kumbukumbu ya ujio wake duniani kama nuru ya ulimwengu.
Sherehe hizi ni kiashirio kikubwa pia cha funga mwaka, lakini zimebeba uzito wa juu kwa sikukuu za Wakristo duniani. Na hapa mchungaji Ruben anaeleza ni kwa nini ni muhimu kwa Wakristo kusherehekea sikukuu hii.
Ni wakati wa kushukuru, ni wakati wa furaha, kwa sababu Yesu amekuja kama kitu cha kufurahisha. Na wakati unapo mshukuru Mungu kwa ajili ya ujio wake, basi lazima kuweko na sherehe, kuweko na shamla za kushukuru kwa sababu amekuja mtoto. Na kumbuka kwamba hata katika asili ya wanadamu, mtoto anapozaliwa kunakuwa na sherehe. Ingawa mama anamzaa kwa uchungu, lakini mara zote kunaambatana sherehe. Watu wanapeleka kadi zao, watu wanapeleka vitu vyao vya kushukuru kwamba hongera kwa sababu umezaa mtoto. Kwa hiyo huu ni wakati kabisa wa kushukuru, na ndio maana kunaambatanishwa na sherehe na chama chama. Asante.
Kusikiliza matangazo ya VOA Swahili hapa Washington DC. Kipindi hewani ni Christmas Carols. Utamaduni wa kupeana zawadi majira ya Christmas sasa umeenea maeneo mengi. Wengine wanaona ni ishara ya upendo, na wengine wanaona ni utamaduni ambao ni vema kuufuata.
We're cheering in to
basi nyimbo hizo zinapigwa wakati huu. Wengine wanasema ni mtoto anazaliwa, yani Yesu Kristo. Tunafika mwisho wa kipindi hiki cha Christmas Carols kutoka hapa Washington DC. Jina langu ni Mary Mgawe na kutakia Christmas njema.
Asante sana Mary Mgawe kwa sababu ya kipindi hicho maalum cha mkesha wa Christmas kutoka hapa Washington DC, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tunapoelekea kukamilisha matangazo yetu hivi leo, kidogo tu hapa tupate muhtasari wa habari. Uchaguzi wa rais wa Kongo unaonekana kukumbwa na utata wakati upinzani ukiitisha kufutwa kwa kura hiyo kufuatia madai ya udanganyifu. Maelfu ya watu nchini Morocco leo wamefanya mojawapo ya maandamano makubwa zaidi ya kuunga Palestina mkono mjini Rabat tangu kuzuka kwa vita vya Gaza. Wapiga kura wa Tunisia leo Jumapili wameshiriki kwenye uchaguzi wa kwanza wa bunge chini ya katiba mpya iliyoshinikizwa mwaka jana na Rais Kais Saied. Mamlaka za kieneo zimesema leo kwamba takriban watu 4 wameuawa na wengine 9 kujeruhiwa kufuatia urushaji makombora wa Russia kusini mwa Ukraine kwenye mji wa Kherson ndani ya saa 24 zilizopita. Alexander Prokudin, ambaye ni mkuu wa utawala wa kijeshi wa kieneo kupitia ujumbe wa Telegram, amesema kwamba vikosi vya Russia vilirusha makombora 71 kwenye mji huo. Na Jabalia, ambao ni mji uliopo kaskazini mwa ukanda wa Gaza, umelengwa usiku kucha katika mashambulizi ya Israeli pamoja na mapigano ya leo asubuhi, wakati Israeli ikisema kwamba imekaribia kuchukua udhibiti kamili wa kaskazini mwa Gaza. Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu leo hii kutoka hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, nikiwatakia mkesha mwema wa Christmas na hatimaye Christmas njema pindi inapofika hapo kesho. Kutoka Washington, kwa heri ya kuonana.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo haya, mimi ni Mkamiti.